știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Putin, Zelensky, Biden, Kirill, Papa, ce au în comun pentru lumea religioasă pe care o analizăm și care ne interesează în mod deosebit, sărbătorile pascale ne-au adus mesaje interesante, care merită comentate. Care sunt aceste mesaje, vă spunem peste câteva momente. Și tot astăzi vă spunem de ce Papa nu se mai întâlnește cu Kirill, cei doi urmau să se vadă în această vară la Ierusalim. Iar știrea cea mai interesantă este că 200 de preoți cer ca patriarhul Kirill să fie judecat pentru erezie de un tribunal bisericesc internațional. Rămâneți cu noi, începem! Președintele Rusiei Vladimir Putin a participat la slujba de înviere la Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, ocazie cu care a transmis și un mesaj în care vorbește despre înalte idealuri și valori morale care îi unesc pe creștinii ortodoxi și despre sentimente luminoase și credința în triumful vieții pe care le trezește în oameni Paștele. Slujba de înviere a fost ținută, desigur, de Patriarhul Kirill al Moscovei și al întregii Rusii. Patriarhul Kirill, care a consternat pe mulți creștini pentru poziția pro-Putin și război, a stropit cu apă sfințită bucăți de pâine de Paște într-o slujbă în exteriorul Catedralei Hristos Mântuitorul la Moscova, sâmbătă, în ajunul Paștelui Ortodox, pentru a le trimite în regiunea ucraineană Donbas, ocazie cu care a transmis mesaje. Ce semnificație au cuvintele celor doi, care este mesajul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky? Ce spune președintele american Joe Biden despre creștinii ortodoxi și de ce Papa Francisc a transmis un mesaj din Piața Sfântul Petru cu ocazia sărbătorilor pascale ortodoxe? Vă spunem chiar acum, împreună cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
Multe lucruri s-au întâmplat în weekendul acesta și în ultimele două săptămâni, de aceea haideți să ne uităm pe aceste mesaje și începem direct cu mesajul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, care iată ce spune: această mare sărbătoare îi unește pe creștinii ortodoxi, pe toți cetățenii Rusiei care celebrează renașterea lui Hristos în jurul unor înalte idealuri și valori morale și trezește în oameni cele mai luminoase sentimente, credința în triumful vieții, bunătate și justiție. Ce părere aveți? Cum sună acest mesaj?
Dincolo de folosirea unui cuvânt inadecvat, renaștere în loc de înviere, într-un mesaj de Paște, dacă lipsește cuvântul înviere, înseamnă că nu e acolo, dar mă rog, asta se scuză unui caghebist care nu e față bisericească. E o fățărnicie dusă la extrem. Auzi că îi unește în jurul unor înalte idealuri și valori morale. Toți cetățenii Rusiei, toți creștinii ortodoxi. Să-mi luăm paralele aici, e o gândire complet schizofrenică. În timp ce tu îi bombardești și îi omori pe unii ortodoxi, și nu oricare, ci care țin de aceeași patriarhie, adică de a Moscovei, vorbești despre unitate, vorbești despre valori morale.
Și ca să nu mai vorbim de conflictul din cadrul Bisericii Ortodoxe, despre care de săptămâni întregi discutăm.
Aia s-o descurce biserica. Dar tu, ca șef de stat și ca drept credincios ortodox, să spui asta în timp ce dincolo n-ai admis niciun fel de armistițiu, niciun fel de culoar umanitar, este scandalos.
Haideți să vedem ce spune Kirill, patriarhul Moscovei și al întregii Rusii. Fie ca Dumnezeu să le dea acest dar de Paște ca ajutor celor care sunt implicați în acest conflict, să le potolească inimile, mințile și sufletele pentru ca acest război să se termine cât mai repede posibil și ca pacea atât de așteptată să domnească. Fie ca Domnul să reconcilieze mai întâi poporul nostru în Ucraina, în Donbas, unde sângele curge în continuare. Iată un mesaj foarte interesant, aș spune, de data aceasta. Vedem în sfârșit cuvântul război, conflict.
Da, strecurat așa printre altele, dar oricum este un progres în discursul lui Kiril, care strâns cu ușa din toate părțile, atât de enoriașii lui care sunt scandalizați de poziția patriarhului, unii dintre ei, nu toți, cât și de clerul ortodox din Rusia, din Ucraina și din întreaga lume care contestă poziția pe care Kiril a luat-o, nu mai vorbesc de celelalte entități religioase și politice, încearcă să strecoare cuvinte fără să se delimiteze, fără să condamne războiul, ci doar spunând vorbe care se spun la ocazii sărbătorești.
Mergem mai departe, Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, și el face, desigur, transmite și el mesaje, iată mesajul său de Paște. De Paști îi cerem lui Dumnezeu un mare har pentru a ne îndeplini marele nostru vis. Aceasta este o altă zi mare, ziua în care o mare pace va veni în Ucraina și odată cu ea armonie și prosperitate veșnică. Cu credință și încredere în aceasta vă felicit pe toți de Paște. Aveți grijă de voi înși vă, aveți grijă de cei dragi vouă, aveți grijă de Ucraina. Hristos a înviat, El a înviat cu adevărat. Acesta este, iată, mesajul lui Zelensky.
Sună oarecum mesianic mesajul ăsta. Adică depășește discursul unui șef de stat, depășește discursul unui creștin pravoslavnic, ce este el, mă rog, evreu, da, n-are importanță. Și limbajul ăsta, o mare pace va veni peste Ucraina, parcă citat din Biblie, sună foarte apropiat. Armonie și prosperitate veșnică. Asta nu sună a politică, mă rog, ai putea vorbi pace, să înceteze războiul. Nu știu cine i-a scris discursul, dar a avut har de data asta și a depășit limitele discursurilor obișnuite a lui Zelensky, care știe să facă slujba asta de președinte prin intermediul mass mediei excepțional.
Când ești în război, e mai mult decât un mesaj. Îmi place să cred că este acolo puțin suflet pus.
Posibil.
Posibil. Mergem mai departe să vedem ce spune Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii. Iată care este mesajul său în acest an. Am văzut încă o dată modalitățile esențiale prin care creștinii ortodoxi întăresc națiunea și lumea noastră prin compasiune și slujirea celorlalți, prin demonstrații de solidaritate interconfesională, prin apărarea libertății religioase pentru toată lumea pretutindeni și prin grija pentru creație. Să continuăm să răspândim mesajul bucuriei pascale prin munca noastră comună pentru a construi o lume care prețuiește demnitatea. Ce părere aveți de ce vă atrage în mod deosebit la mesajul președintelui Americii?
E un discurs tipic american. Politic, american. Sunt punctate acolo temele politice care interesează. Mă rog, nu țin minte că Biden sau alt președinte să fie avut un discurs de Paștele Ortodox în alți ani, posibil. Nu vreau să mă pronunț. Ce aveam acolo? Compasiune, slujirea celorlalți? Ok, asta este comun. Solidaritate interconfesională, asta e o temă care apare mereu. Apărarea libertății religioase e o temă pe care americanii o au mereu pe agendă. Grija pentru creație, ecologia apare și ea aici, deși n-a nicio legătură cu... Da. Un discurs politic previzibil.
Previzibil. Ia să vedem ce se întâmplă și la Vatican. Papa Francisc are și el un mesaj de Paște Ortodox în piața Sfântul Petru. Iată ce spune el: în loc să se oprească, războiul s-a înrăutățit, este trist că în aceste zile cele mai sfinte și mai solemne pentru creștini auzim mai mult zgomot ucigaș al armelor decât cel al clopotelor care anunță învierea. Reînnoiesc apelul pentru un armistițiu de Paște, cel mai mic semn tangibil al unei voințe de pace. Opriți atacurile pentru a ușura suferința oamenilor epuizați. Iată, și Papa Francis face un gest, da, iese în piața Sfântul Petru, de Paștele Ortodox.
Da, e înainte de, da, de Paște discursul. Da, e un discurs politico-ecumenic, bine construit, politic, fiindcă face referire la situația tensionată, mă rog, la războiul din Ucraina și cere intervenția factorilor politici, care măcar un armistițiu să facă de Paște ceea ce nu s-a făcut. Și ideea ecumenică, adică mă adresez vouă, fraților ortodoxi și așa mai departe, voi ar trebui să fiți împreună, că atunci am fi mai puternici. Și evident, mesajul, cum să zic, creștin fundamental, grija pentru ceilalți, să ușurăm suferința oamenilor epuizați. Un discurs construit ca întotdeauna foarte bine, șlefuit pe toate părțile.
Așadar, de sărbătorile pascale, mesaje politice, alocuri și diplomatico-religioase, concluzie. Cum ați citit tot acest și ați văzut toate aceste mesaje? Da. Ce ne transmit?
E în fișa postului tuturor celor care au vorbit să țină astfel de discursuri adecvate situației concrete, nescăpând ocazia acestei sărbători fundamentale a creștinismului, având cea mai largă audiență posibilă în tot timpul anului, pentru că te adresezi tuturor oamenilor, și în plus balanța de echilibrare a puterii mondiale trebuie menținută, și atunci sigur că da, e obligația lor.
E obligația lor. Bine, mergem mai departe la una dintre cele mai interesante știri ale momentului și ale emisiunii. Aproape 200 de preoți ucrainieni din Patriarhia Moscovei au cerut un tribunal bisericesc internațional împotriva Patriarhului Kiril. Preoții spun că Biserica Ortodoxă Rusă sprijină deschis războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și că Patriarhul Kiril predică doctrinele lumii ruse. Acestea, din urmă, nu corespund învățăturii ortodoxe și, spun aceștia, ar trebui condamnate ca erezie. Preoții îi adresează și un mesaj personal lui Kiril. Noi, spun ei, v-am considerat un tată, iar unii chiar un mare învățător și părinte. Dar v-ați dovedit ar fi mai rău decât un tată vitreg. Dumnezeu va fi judecătorul tău, s-au adresat preoții Patriarhului Kiril. A urmărit acest subiect și vine cu mai multe detalii pastorul Cristian Dobra, bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Așadar, 200 de preoți ucrainieni din Patriarhia Moscovei au cerut un tribunal bisericesc internațional împotriva Patriarhului Kiril, cumva să fie judecat pentru erezie. Ce ne puteți spune mai multe despre acest demers? Cum poate fi onorată o asemenea cerere? Poate fi onorată?
Da, în primul rând să clarificăm că semnăturile cresc. A început, cum spunea unul dintre inițiatorii proiectului, cu 60 de preoți și în momentul de față sunt peste 400 de preoți care au semnat, toți aparținând Patriarhiei Moscovei. Sunt ucrainieni, dar afiliați la Moscova. Ei apelează la Pentarhia Ortodoxă. Pentarhia este un grup de 5 lideri spirituali ai lumii care în mod istoric s-au recunoscut unii pe alții, incluzând Patriarhul Constantinopolului, Alexandria, Antiohia, Ierusalimului și Papa de la Roma. În cazul acesta nu se apelează la Pentarhia tradițională, ci la una ortodoxă, incluzând și Patriarhul Ciprului în cei 5. Acestora li se propune să judece pe Kiril pentru două capete de acuzații. Prima dintre ele este învățătura Ruski Mir, care înseamnă lumea rusă. Această învățătură, această doctrină, spune că există o sferă de civilizație rusă transnațională numită Sfânta Rusie, care include Rusia, Ucraina, Belarus și chiar Moldova și Kazahstan, precum și oamenii de limbă rusă din întreaga lume. Această Ruski Mir are un centru politic comun la Moscova, un centru spiritual comun, Kievul, o limbă comună rusă, o biserică comună, Biserica Ortodoxă Rusă, cu Patriarhia la Moscova, un patriarh comun, Patriarhul Moscovei, și un președinte comun, care este Putin. Împotriva acestei lumii rusești, Occidentul corupt, că conduce Statele Unite și Europa de Vest, care încearcă să aducă liberalismul, globalizarea, creștinofobia, drepturile homosexualilor și laicismul, spun aceștia. Al doilea cap de acuzare ar fi crimele morale pentru sprijinul oferit lui Putin în război. Interesant este că există un singur precedent în istorie pentru o astfel de acțiune. În 1667, când Patriarhul Rusiei Nicon a fost judecat de un sinod de șefi bisericești, Marele Sinod de la Moscova, condus de doi patriarhi străini, Patriarhul Alexandriei și al Antiohiei, pentru învățături noi și reforme pe care le-a făcut el în biserică. A fost condamnat la deportare, a fost trimis într-o mănăstire. Acum, diferența este că acel Consiliu din 1667 a fost convocat de țar. Și Patriarhul Nicon a fost condamnat pentru reforme pe care mai apoi biserica le-a impus tuturor credincioșilor. Deci n-au derogat niciuna din reformele lui. În concluzie, a fost un linșaj politic. În cazul de față, diferența este că Putin nu o să convoace un astfel de consiliu. Nu știm dacă cei cinci lideri religioși mondiali ortodoxi vor avea curajul să convoace un astfel de sinod și să-l înfrunte pe Kirill și să-l condamne.
Mă gândesc acum la Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodoxi răsăriteni din întreaga lume. El a spus că speră ca Paștele din acest an să fie așa impulsul pentru a se deschide coridoare umanitare sigure și cu ocazia asta și cerut, de fapt a cerut în mai multe ocazii, încetarea războiului fratricid. Cât va conta un asemenea mesaj pentru Kirill și Putin, în contextul în care, iată, cei 200 de preoți ucrainieni îl acuză de erezie pe Kirill și vor, așa cum spuneam, un tribunal bisericesc internațional împotriva lui?
Aici este o luptă foarte interesantă de urmărit din punct de vedere istoric, pentru că este adevărat că acordarea autocefaliei a fost întotdeauna prerogativa Patriarhului Ecumenic de la Constantinopol. Deci el are dreptul să ofere autocefalia și să o retragă. Moscova și-a primit autocefalia de la Constantinopol în 1589, dar la presiunea, ca urmare a presiunilor puterii politice de la Moscova, tot ca urmare a presiunii țarului, a fost influențat Patriarhul Constantinopolului să le dea autocefalia. Acum, nu știm dacă la ora actuală în Biserica Ortodoxă are mai mare putere Putin sau Patriarhul Constantinopolului. Patriarhul Constantinopolului clar ține partea ucrainienilor pentru că a recunoscut că există un conflict care rupe ortodoxia între ucrainieni și ruși, dar spune el este datorat încăpățânării Patriarhiei Moscovei de a le recunoaște autocefalia. Așa că este o luptă corp la corp. Nu între Kirill și Bartolomeu, ci între Putin și Bartolomeu. Nu știm în lumea ortodoxă cine va avea mai mare influență și mai mare putere.
Așadar, cei 200 de preoți care cer ca Patriarhul Kirill să fie judecat pentru erezie de Tribunalul Bisericesc Internațional, e bine, această cerere mai trebuie să mai aștepte, cred. Nu va avea prea mare succes, spuneți.
S-a întâmplat o singură dată în istorie și doar la inițiativa țarului.
Am înțeles.
Să nu uităm că Biserica Ortodoxă este, prin definiție, o biserică națională. Biserica Națională ține de guvern, de sprijinul guvernului, de sprijinul autorităților. Este imposibil pentru o biserică ortodoxă să se pună împotriva guvernului. N-are cum să mai funcționeze. În cazul de față, Patriarhul Kirill proclamă Ruski Mir, care îl are, în această ideologie, îl are Putin drept președintele tuturor ortodoxilor ruși. Asta creează o situație fără precedent, în care se încearcă să se apeleze la motive religioase pentru a impune autoritatea Moscovei, nu numai religioasă, ci și politică, asupra întregii regiuni. Ce mi s-a părut foarte interesant este că în Ruski Mir este inclus și Kazahstan și Republica Moldova, în care probabil, pentru că locuiesc mulți cetățeni de limbă rusă, care vorbesc rusă, dar nu este de etnie rusă. filozoful, consilierul lui Putin vorbea despre o comunitate europeană de est care ajunge până la Austria. Așa că ruski mir s-ar putea să ne depășească și țara noastră. Nu știm până unde
da, vom
se
rămâne,
vor opri.
Vom rămâne cu ochii pe această știre. E foarte interesantă. Mulțumesc mult pentru că astăzi ne-ați adus aceste informații. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Și vă mulțumesc, la revedere.
Iar noi mergem mai departe, pentru că planurile ca Papa Francis să se întâlnească la Ierusalim în iunie cu Patriarhul Ortodox Rus Kiril, care sprijină războiul Rusiei în Ucraina, au fost suspendate, a declarat Papa unui ziar din Argentina. Papa spune într-un interviu că regretă că planul a trebuit suspendat, deoarece diplomații de la Vatican l-au sfătuit că o astfel de întâlnire ar putea crea multă confuzie în acest moment. Comentăm cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament, se alătură din Italia, simte pulsul mai bine de acolo. Mulțumim mult pentru că ați revenit la Lumea Religioasă.
Vă salut cu drag.
Cum comentați anularea acestei întâlniri care ar fi putut avea loc în iunie la Ierusalim? Papa a tot transmis mesaje în diverse locuri și moduri pentru pace în Ucraina. Nu era mai eficient să se întâlnească și să discute direct?
Da, după ce el însuși a declarat că dorește să-l întâlnească pe patriarh și a exprimat dorința aceasta în mai multe ocazii, după ce Hilarion, care a fost în luna decembrie, a venit la Roma să pregătească detaliile și să stabilească și data, așa cum tu ai anunțat, Beatrice, în luna lui iunie, iată că situația politică a schimbat jocurile pe masă și Papa declară că nu poate să vină, nu poate să se întâlnească cu Kiril, întrucât s-ar produce multă confuzie. Eu cred că în declarația aceasta este adevăr, deci aceasta ar fi fost situația în cazul în care Papa ar fi făcut o vizită, o întâlnire cu Kiril, întrucât Papa în mod declarat, în mod evident, ar fi luat una din cele două poziții, ori se știe că Papa și Vaticanul încearcă să rămână pe poziția de mijloc, nu într-o vizită așa cum a fost cerută la Kiev, pe de altă parte nu într-o vizită la Kiril. Singura întâlnire pe care Papa a avut-o cu Patriarhul pe 16 martie a fost online, a fost într-o videoconferență și Papa spune atunci, citesc cam în față citatul, spune: fie ca Duhul Sfânt să ne schimbe inimile și să ne transforme în aducători de pace, în special în Ucraina răvășită de război. Iată, interesant, aici Papa folosește pronumele personal noi, deci să ne schimbe inimile, deci se pune și el în joc alături de Kiril și reprezentanțe de la Kiev.
Știți ce mi se pare interesant? Că Papa este foarte atent și anulează întâlnirea cu Kiril de la Ierusalim la sfatul diplomaților, consilierilor de la Vatican. Însă dacă ne uităm pe ce s-a întâmplat, de exemplu, în sărbătoarea pascală, în Vinerea Mare, când Papa a ținut morțiș, ca să spun așa, deși a fost atenționat, să aibă un moment special creat în care două familii, o familie de origine rusă și o familie de ucrainieni, să aibă un moment special în Vinerea Mare și cumva existau multe presiuni. E bine, Papa nu a renunțat la așa ceva și iată cum să interpretăm. Când ascultă și când ascultă de cei care îi șoptesc și îl consiliază.
Am urmărit evenimentul acesta cu atenție. Este vorba de două doamne care lucrează împreună la același spital. E vorba de Spitalul Biomedica din Campus Biomedica din Roma. Și cele două doamne, Irina și Albina, sunt infirmiere acolo în spital, au fost invitate să poarte împreună. Și aici este elementul fundamental în gestul Papei. Nu au purtat crucea întâi una și apoi cealaltă, ci împreună au purtat crucea. Deci mesajul este evident că Papa nu se îndreaptă spre o parte sau prea alta, iar încearcă să rămână deasupra conflictului, deasupra părților, așa cum spune și catolic universal, nu se bilancează, nu se duce într-o parte. Vreau să citesc că declarația pe care a folosit-o diplomația vaticană spune sub cruce se poate sta împreună. Iar la protestul pe care l-a făcut ambasada ucraineană, mesajul de răspuns al Vaticanului a fost: acesta este un semn de pace. Deci împreună cele două doamne, Irina și Albina se numesc, și ele au declarat: războiul acesta ne-a făcut să fim mai puternice și ne-a apropiat mai mult. Deci evident, este un mesaj de pace, este un mesaj politic și papa nu...
La care nu a renunțat, chiar dacă a fost sfătuit să renunțe.
Da,
așa
da.
Cum, de exemplu, iată, în cazul întâlnirii cu Kiril, el consideră că acest demers ar fi unul, să zicem, care ar aduce o stare
exact
conflictuală. În fine, la Vatican totul se succede cu rapiditate, așa că cine se mai gândește la anularea vizitei papei cu Kiril sau la procesiunea din Vinerea Mare, când, așa cum spuneam, cele două au avut un moment deosebit. Vreau să vă întreb, pentru că pe 24 aprilie s-a organizat marșul Perugii Assisi pentru pace în Ucraina. Au fost 20.000 de oameni în foarte puține jumătate de minut. Ce s-a întâmplat acolo și care a fost mesajul?
Marșul este un eveniment care este deja devenit internațional. Anul acesta a fost propus ca să fie adoptat în cadrul patrimoniului umanității. Să nu uităm că a fost instituit la inițiativa bisericii și pleacă de la Perugia și ajunge la Assisi, deci cu un obiectiv, cu un loc care este de asemenea religios. Este un marș pentru pace, dar în linie principală a fost construit de către biserică și, după cum vedem în imaginile pe care dumneavoastră le prezentați în momentul acesta, vedem deja bisericile, episcopiile, persoanele religioase care sunt implicate în marșul acesta.
Mulțumim mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni.
Cu toată dragostea.
Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Ați aflat și ați auzit corespondențele, toate informațiile. Ce părere aveți de cei 200 care, iată, cer un tribunal internațional pentru judecarea lui Kiril, și papa care cumva mi se pare așa că joacă un joc interesant?
Păi cei 200 au găsit o abordare inedită, dincolo de protest care poate fi considerat politic aici, ei atacă latura doctrinară și comportamentul. Și când rostești cuvântul erezie, gândul te duce la ceva extrem de grav în lumea religioasă. Deci Kiril, nu patriarh, ci eretic, să fie judecat. E o abordare bine găsită și motivația stă în picioare. Că nu o să se întâmple, asta e altă poveste.
Că nu o să se întâmple.
Nu o să se întâmple, evident. E prea multă politică, patriarhii implicați în procedura asta au alte teme decât asta. Anularea vizitei papei, diplomația este un dans, precum cadrilul sau altele cu figuri impuse, și da, întinzi o mână și după aia o tragi înapoi, face parte din joc, mă întâlnesc cu voi, dar niciodată nu o să mă întâlnesc, nici la Kiev nu o să vin, nici cu tine nu mă întâlnesc, dacă eu nu pot fi factorul determinant al restabilirii păcii. De dragul vostru să vă fac imagine niciodată. Da, ți-am promis că vin, dar acum nu mai vin. Face parte din dansul ăsta diplomatic.
Închidem emisiunea aici. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Complicată, fățarnică, împănată cu politică, în timp ce oamenii de bună credință, credincioși care n-au nici înclin, nici în mânecă cu lumea asta despre care am discutat noi, ce au treabă cu viața lor, se dedică unui act religios în care foarte mulți cred, atâta știu, atâta fac și fac cu sinceritate. Din fericire, nu Putin și ceilalți conduc lumea asta, ci Dumnezeu este la cârmă și El are grijă de toți oamenii care sunt cu adevărat interesați de mântuire și nu de alte teme.
Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici se încheie lumea religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Numai bine vă doresc!